Myslím, že mě bude slyšet, tak nebudu se muset moc nahýbat. Moc bych si přál, abychom dnes našli pravou Boží cestu. Když ji najdem, ať se po ní rozhodneme vyjít. A pokud už po ní jdeme, abychom dnes našli sílu na té cestě zůstat. Děkuju moc za pěkný příběh k zamyšlení. Já si myslím, že nejeden z nás se nad tím také zamýšlel, že to nebylo jenom pro děti, ale i taky pro ostatní. Chtěl bych se s váma podělit o jednu příhodu. Dneska je moc krásný den, i když je podzim, tak svítí krásné sluníčko. A příhoda, která se udála, o které vám chci říct, se udála jeden jarní den. Je to trošičku na opačné straně roku, ale myslím, že se dokážeme vžít. Byl krásný jarní den, svítilo sluníčko a byla jedna rodina a otec té rodiny byl velmi zaměstnaný muž. Musel často chodit do práce, takže na svoje děti neměl moc čas. Ale právě protože neměl moc času, tak si vyhradil ten jeden den, tu jednu neděli, aby měli společný výlet, že si společně někam zajedou. A tak se rozhodli. Vzali auto, vypravili děti. Děti, to byl jeden malý kluk, jedna malá holka. Klukovi bylo asi zhruba 8 let a holce bylo 6 let. A vydali se na cestu. A jedou a znáte to, jak to u dětí bývá. Když je dlouhá chvíle a jsou v autě, tak začnou za chvilku zlobit. A tak se začali mezi sebou hádat tam na tom zadním sedadle, začali tam křičet a maminka se otočí a říká, no tak, nezlobte, buďte hodní. Tatínek musí řídit, musí se soustředit, tak tady nehlučte, nehádejte se mezi sebou. A ty děti stichly, zase to chvilku jelo, to auto. A po chvilce zase se maminka otočí dozadu a říká, co to tam zase děláte vzadu? A zase se začali hádat. A tatínek to nevydržel. A tak se taky otočí dozadu a začali tam říkat, no tak už se stište, neslyšeli jste maminku, co říká. A tak tam s ním domlouval ten tatínek. A takhle oba dva ty rodiče byli otočeni směrem na ty děti. Jenomže co se nestalo? V tu chvíli, jak tatínek i maminka domlouvali dětem a byli otočeni a nedávali pozor směrem dopředu a domlouvali dětem, tak v té chvíli v protisměru jedno auto a jeden velmi nedočkavý řidič předjížděl kamion, který byl tam v protisměru a jel. A jak ho předjížděl, tak si ten řidič špatně vypočítal dráhu. A ve chvíli, kdy předjíždí ten kamion a ty rodiče domlouvají těm dětem, tak se objeví v protisměru právě toho auto. Ten tatínek v poslední chvíli se podíval dopředu a viděl, že míří do protisměru a že už se nedá téměř vůbec nic dělat. Pokusil se strhnout volant v poslední chvíli, ale srážka byla ohromná. V plné rychlosti, téměř bez brzdění, se ty dvě auta srazila. Byl to téměř čelní náraz. Velká dopravní nehoda. Okamžitě na to místo přiletěl vrtulník a musel všechny členy této rodiny odvést do nemocnice. Srážka byla tak hrozná, že manželka toho otce zemřela na místě. A lékaři bojovali o životy zbylých třech. A nakonec se nepodařilo zachránit ani jeho dceru. Po těžkých operacích se podařilo jakž takž vyléčit syna i toho otce. A protože to trvalo několik měsíců, ta rekonvalescence, tak neměli moc spolu kontakt, každý byl na jiném místě. A celou tu dobu, co se léčili, tak ten otec cítil silné výčitky svědomí, že dopustil něco takového, když vezl svoji rodinu a jeho manželka je mrtvá a jeho malá dceruška je také mrtvá. A on, když se vrátil z nemocnice domů a staral se o toho svého syna, tak ty výčitky svědomí a ty deprese, které viděl z té bouračky, byly tak silné, že pomalu nebyl schopen normálního života. A bylo to tak špatné a ty deprese byly tak silné, že už se pomalu nedokázal postarat ani o svého syna. A šlo to tak daleko, že i sociální úřad si všiml toho, že ten syn je zanedbávaný a oni mu toho syna odejmuli. Ten syn byl umístěn do ústavu a už svého otce neviděl. Otec šel na léčení. Ale co se dělo mezi tím s jeho synem? Jeho syn to chápal jako velkou zradu vůči sobě. Že ho jeho tatínek, jeho otec, nechal samotného. Že ho opustil ve chvíli, kdy ho nejvíc potřeboval a že ho dal do cizí rodiny. A cítil v sobě obrovskou zášť, hořkost a zlost. A jak putoval z rodiny do rodiny, jak putoval z ústavu do ústavu, tak ta zlost v něm neustále narůstala. Nikde nevydržel moc dlouhou dobu. Potom, když už byl starší, tak se sice usadil v jedné rodině. A začal dokonce navštěvovat střední školu. Ale co si v něm zůstalo? Skrytá hořkost a skrytá nenávist. A ta skrytá nenávist se projevovala tím, že byl zlostný a naštvaný, prudce jednal s druhýma lidma. A nejvíce to pociťovala jedna skupinka lidí. On totiž vždycky, když šel do té školy s partou svých kamarádů, tak pokaždé, když se musel dostat do té školy, musel projít kolem skupinky jedních bezdomovců. A jak procházel kolem nich a měl sobě tu hořkost, vždycky se snažili nějakým způsobem ublížit. Začal se jim posmívat, začali ponižovat, schválně jim kradl věci, nadával jim, zprostě na ně plival. A tohle to dělal každý den. Posmíval se jim, protože se cítil zahořkle, cítil zlost, ale hlavně se cítil strašně opuštěně. Když se dívám na nás a prožíváme svůj život, někdy můžeme mít pocit, a já taky ten pocit někdy možná i mám, že nás Bůh opustil. Jsme křesťané a možná, že chodíme do sboru v sobotu, někteří možná do kostela, ale čas od času si říkáme, Pane Bože, kde jsi? Když čteme v Biblii o těch úžasných věcech, které zažívali učedníci a říkáme si, jsme opravdu křesťaní, jako byli oni? Kde je Bůh? Jak mám věřit? Jak mám riskovat ve svém životě, když jsem ho neviděl? Když jsem ho neslyšel? A někdy nemám ani pocit, že tady se mnou vůbec je. Jak mám dál vydržet? Já jsem si vždycky přál Boha vidět. Vždycky jsem si říkal, ty jo, jaké by to bylo, kdyby se přede mnou objevil a já bych ho viděl. To už bychom se nemuseli vůbec domnívat o tom, jestli Bůh je nebo není. Kdyby byl v televizi, že jo? Představte si na Nově zpravodajství ČT1, všechny kanály, CNN, jo, a já nevím, jaké všechny ještě existují po celém světě. Bůh existuje, velké titulky. A kamery by natáčely záběry z vrtulníku a opravdu by tam stál ten Bůh a všichni by ho viděli. To bychom si říkali, to je úžasné. Já si dokážu živě představit v tuto chvíli, v sobotní den, jak ty zástupy andělů slaví Pána Boha v tom vesmíru, v tom vesmírném, v té vesmírné dvoraně před jeho trůnem, jak se mu klaní ty miliony milionů, sklání své svaté hlavy v té úžasné svaté záři. A dnes bych vám chtěl ukázat, že lze hledět na Boží tvář. Že lze mít o Pánu Bohu hmatatelné důkazy. Že lze si na něj šáhnout. Že ho lze poznat. A první, abych vám dokázal, že lze Boha spatřit, tak otevřu 1. Timoteovu 6. kapitolu, 16. verš. 1. Timoteovu 6. kapitolu a 16. verš. A začneme tam tím nejzákladnějším veršem pro tuhle úvahu. Z Zůstaň bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný vládce, král kralujících a pán panujících, který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest, věčná moc. Amen. Říkal jsem, že vám chci Boha ukázat. A začal jsem tím, že jsme si řekli, že Bible říká Boha, děkuju, to je skvělé, že Boha nikdo nikdy neviděl ani vidět nemůže. Jak to jde do sebe? Tak můžeme vidět Pána Boha, nebo nemůžeme teda Pána Boha vidět? No tady se píše, že ho nikdo nikdy neviděl. A dokonce, že ho nikdo nikdy vidět ani nemůže. Tož to vypadá pro naše kázání poměrně zoufalé, že jo? Jak se asi ukazuje. Bible říká, nemůžeme vidět Pána Boha. Ale jak to je? Protože tady máte takovou skvělou věc, že tady můžete pouštět i ty verše, tak se pojďme podívat na další. U Jana v první kapitole, v 18. verši, a já bych tam chtěl přečíst ale jenom tu první část, protože to potom prozrazuje další zápletku, ale dobře. Jan, první kapitola, 18. verš. Tam se píše, Boha nikdy nikdo neviděl. To je ta první část. Ale máme tam i tu druhou část. Jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. Chtěl bych říct a chtěl bych vám odhalit jedno tajemství, které mnoho křesťanů vůbec nemá ponětí. Nejde jenom o to, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale my tady píšeme, tady se píše o tom, že Ježíš nám o něm řekl. Ale to tajemství nám říká, že nejenom, že Ježíš nám o něm řekl, ale že Ježíš Kristus je tím Hospodinem, kterého nikdo nikdy neviděl. Možná. Ježíš Kristus je Hospodinem starého zákona. To, když se dozvěděli Židé, když Ježíš říká, dříve než byl Abraham, já jsem, znamená, že všechny ty příběhy, které čteme ve starém zákoně, věci, které zažívali slavné osobnosti Bible, byly věci, které zažívali s Ježíšem Kristem, jako s Hospodinem, jako s JHVH, jsem, který jsem. A to je úžasné. A tady už vidíme trošičku jiný pohled na to, Boha nikdo nikdy neviděl. Aby se nám to ještě trošičku zamotalo, nebo ale lépe řečeno, aby nám to bylo trošičku ještě jasnější, můžeme se podívat ještě na jednu věc. Bible nám ukazuje, že ve starém zákoně tam máme dva hospodiny. Hospodin první a Hospodin druhý. Nejvíce je to zřejmé, když se podíváme do příběhu o zničení Sodomy a Gomory. Mnozí z vás to znáte nazpaměť, o co se tam jedná. Ale tam v Genesis v 19. kapitole se píše. Tehdy Hospodin sestoupil, aby se podíval na Sodomu a Gomoru, co se tam děje. A když už byl trest nevyhnutelný, tak se píše. A tehdy Hospodin seslal oheň z nebe od Hospodina. Ti, kteří máte kralické Bible, tam je ten překlad úplně přesnější, nejpřesnější. Tam se na to můžete podívat. Hospodin, který je na zemi, který sestoupil na zem, aby se podíval, jak to se Sodomou je, sesílá oheň z nebe od Hospodina. A jdeme dál. V Zachariášovi v 11. kapitole tam čteme velmi známý verš o 30 stříbrných. Řekl jsem jim, jestli chcete, je to 12. verš, jestli chcete, vyplaťte mi mzdu, a jestli ne, nevadí. Vyplatili mi tedy mzdu 30 stříbrných. Slyšeli jste někdy 30 stříbrných? Říká vám to něco? Že? Odkud známe 30 stříbrných? Kdo byl oceněn hodnotou 30 stříbrných, jeho hodnota lidské bytosti 30 stříbrných? Pán Ježíš Kristus. A tady se píše, že Hospodin řekl, hoď to u hrnčířovi tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili. Vzal jsem tedy těch 30 stříbrných a hodil jsem je hrnčířovi u Hospodina chrámu. Tady vidíme, že těch 30 stříbrných byly určeny pro Hospodina. A Ježíš říká, to jsem já, pro koho jsou určeni. A také víme z listu Koloským o tom, že když byl stvořen svět, a tam máme zase ten příběh o Adamovi a Evě, tak v té chvíli, kdy Bůh stvořil Adama a Evu a ten Adam tam leží na té zemi a Bůh se před ním stání, Adam poprvé otevírá oči, tak vidí Ježíše Krista. Toho, kterého jeho potomci za několik tisíc let zabijou. A ten, který o tom ví a ví, že bude zabit a ví, že za to může ten, který před ním leží, protože v listu Koloským se píše, že jim bylo stvořeno všechno, co je na nebi a na zemi. On nese všechno svým mocným slovem. A pokračujeme dál. Vidíme tam Abrahama a Izáka. A Ježíš nás celou dobu neopouští. Celou dobu má starost o tuto zem. Už od stvoření světa, kdy se poprvé setkal s Adamem a sklonil se k němu, bylo 100 let, 200 let, 300 let a on stále přichází na tuto planetu, stále přichází k nám, na tuto zem a nenechává nás opuštěné, nenechává nás samotné jako lidstvo. Pak vidíme setkání u Izáka. Jákob by mohl vyprávět. Někdo říká, Boha nikdo nikdy neviděl, Boha nelze dokázat, jo, to se častokrát říká, jo, nebo se častokrát říká, já vám nedokážu Boha a vy mi nedokážete, že neexistuje. No, ale to není argument, protože to, že někdo neexistuje, to nic neznamená. Mnoho věcí neexistuje. Santa Claus neexistuje a přitom to neznamená, že existuje, když nemůžu dokázat, že neexistuje. Ale Jákob, ten říkal, co mi budete povídat, že Bůh neexistuje? Jak neexistuje? Vždyť já jsem s ním bojoval. Jákob bojoval s Hospodinem. My víme z pera Ellen Whiteové, že to byl Hospodin, se kterým on bojoval. Takže Jakob říká, já jsem ho držel za ruce, já jsem se s ním pral celou noc. Mně nemůžete říkat, že neexistuje. Nemůžeme říct, že jsme se ho nemohli dotknout. Mojžíš říká a píše se o něm, Mojžíš se setkával s Hospodinem tváří v tvář, jako přítel s přítelem. A tady už my chápeme, jak je to vůbec možné, že se s ním Mojžíš setkával tváří tvář s Hospodinem a přitom se píše v Novém zákoně, Boha nikdy nikdo neviděl. To je proto, že se Mojžíš setkával s Ježíšem Kristem, který vystupoval jako Hospodin. Protože Boha Otce nelze vidět, protože přebývá v nepřístupném světle. Ale toho, koho můžeme vidět, je Ježíš Kristus, který nám o něm přinesl zprávu. A tak Mojžíš jako se svým přítelem, a to je něco úžasného, a to bych si moc přál, abychom to zažili. Abychom si sedli a poznali Pána Boha v podobě Ježíše. Abychom tváří tvář si mohli mluvit, komunikovat. A věřte, že tohle to není zakázané. Věřte, že to je možné. Víme o tom, že Daniel zažil příchod Ježíše. Od Mojžíše uběhlo dalších 200-300 let k tomu, než se objevil Daniel. 400 let. A přitom ten král říká, vidím v té ohnivé peci někoho jako syna člověka. A byl to Ježíš Kristus, který se tam zase objevil. A vím, že tady jeden z vás má rád knihu Ezechiele, že by ji chtěl studovat. U Ezechiele také vidíme nádherný popis Božího trůnu, jak se znáší ta nádherná modravá zář. Je to obrovský popis u Ezechiele v první kapitole, 25. verši. Když si ho můžete tady promítnout. Popis Boží slávy. Cherubové se sklánějí a ten jeho trůn se vznáší a jsou tam kola v kolech. Přesně tak, to je začátek celého toho popisu. Úžasná Boží sláva. A řekněte někomu, kdo tohle viděl, Boha nelze dokázat. Musíte mít jenom pocit, že Bůh je. To duchovní zkušenost. Ne. Bůh nemá zábranu se nám ukázat. A pak se tady Ježíš objevuje úplně osobně. Narodí se tady jako malé dítě. A je to zase opět on. Po tisíci letech od stvoření světa, kdy neustále navštěvoval tuto planetu, se tady objevuje jako jeden z nás, z masa a krve. Osobně. A pak řeknu vám jedno tajemství. Když Ježíš odchází do nebe, nechává tady místo sebe náhradníka. Někoho místo sebe tady posílá, ale ten někdo, koho se místo sebe umístil a kdo tady je, už do nebe neodešel. V Bibli se nepíše o tom, a ten někdo, kdo tady přišel místo Ježíše, tady byl 30 let a pak šel do nebe. Nic takového tam není. Naopak, ten někdo, kdo tady zůstal místo Pána Ježíše, tady zůstával celý starověk, celý středověk, zažil rok 1800, zažil průmyslovou revoluci, viděl první auta, když se začali tady prohánět po silnicích, viděl generace lidí od starověku až po dnešní dobu a ten do nebe neodešel. Ten tu zůstal. My si myslíme, že to, co čteme o Ježíši, a když se díváme do Bible, že to jsou věci, které jsou historické, které jsou věci, které se staly a my si to teď připomínáme. Ale nikoho z nás nenapadlo, že tady někde, možná ve Vrbně, možná v New Yorku, někde tady je ještě stále božská bytost, která nikam neodešla pryč. Ten někdo, kdo Ježíše vystřídal a už neodešel, kdo je na této zemi, je bytost, která se nazývá Ruach. A pro adventisty Duch svatý. Nepředstavujme si ho jako nějakou mlhu, nebo jako nějakou elektřinu, nebo něco v tom smyslu. Je to někdo, kdo se může procházet, je to někdo, kdo existuje, někdo, kdo má vlastní já, vlastní osobnost, někdo, s kým si můžete vykládat. A on vám odpovídá. Chtěl bych, abyste si něco prohlédli. Nechám kolovat. V levém křídle i pravém křídle je takový obrázek, můžete se na něj podívejte. Možná si říkáte, to je hezké. To je všechno super. Ale co já? Kde je Bůh pro mě? Já vím, jako, že tady asi teda někde je ten Duch svatý, ale co já? Jak se s ním mám setkat já? Možná si říkáš, proč se neukáže mně? Bible čeká tuto otázku a nám rovnou odpovídá. Jestli můžete, promítněte první kapitolu Jana, první verš a 9. verš. Jan 1:1-9. A já tam přečtu odpověď na tuto otázku, kde je Bůh pro mě? Píše se, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. A pak se píše, tento byl to pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na svět. Píše se tu, to světlo osvětluje každého člověka, který přichází na tento svět. Buď Bible lže, vymýšlí si, anebo má pravdu. Jedno z toho to bude. Já věřím tomu, že Bible má pravdu, že je to opravdu Boží slovo. A Bible říká, světlo osvěcuje každého člověka a tím světlem je Ježíš Kristus. A Bůh nelže. My nejsme ponecháni v temnotě. Nejsme ponecháni na pospas tomu, abychom se domnívali nebo jenom cítili. Bůh nám dal slib, že osvítí každého člověka svojí přítomností. Bůh říká na mnoha místech Bible, zkus mne, vyzkoušej si mě a můžeš mě vidět. Zkus to se mnou. Ale my si častokrát říkáme, od Boha očekávám maximálně jenom ten pocit. Nebo od Boha očekávám maximálně jenom to poznání z Bible. Ale řekl někdo Pánu Bohu, Ježíši Kristu, Pane Bože, chci se s tebou setkat? Chci se s tebou doopravdy setkat? Bůh říká, zkoušejte mě a poznáte. Proto ho nevidíme. Protože jsme ho ještě neskusili. Málo jsme ho zapojili do našeho života. A ti, kteří si pamatujete na své obrácení, na své zkušenosti, když jste uvěřili, to byla doba, kdy jste Boha nejvíce zkoušeli. Zkoušet neznamená pokoušet. Ano? Zkoušet se může. Pokoušet se nemůže. A tehdy, když jste uvěřili a když jste poznávali Pána Boha, tak v té chvíli se vám děli zázraky. Najednou se vám vyřešily nějaké problémy. Zázračně. Slyšeli jste jeho hlas. Změnila se vám povaha úplně zázračně. Někteří by mohli vyprávět, že měli rakovinu a byli vyléčeni z rakoviny. Jsou takové příběhy. Nádory zmizely. Jsou příběhy, kdy lidé byli zachráněni od jisté smrti, že slyšeli jeho hlas. Jsou lidé, kteří byli zachráněni předtím, než spáchali sebevraždu tím, že se chtěli nechat zajet vlakem, že uviděli Boží ruku, která je zachránila v poslední chvíli, aby to nezdali. A to jsou ty chvíle, kdy jsme zkoušeli Boha a kdy jsme ho hledali celým srdcem. Vyzývám vás, vraťte se zpět do doby, kdy jste byli obráceni. Vzpomeňte si, jaké to bylo. A hlavně ne, jaké to bylo, ale jací jste byli vy. Jak jste Boha hledali. Jak jste nebyli spokojeni s tím, co máte. Jak jste chtěli něco víc v životě. My jsme se spokojili s málem. A myslíme si, že tohle to je maximum. A nechceme už víc. A Bůh říká, když nechceš víc, víc ti nedám. Chtějme od Boha víc. Možná, že Boha nevidíme, ale to je možná proto, že se nedíváme. Poprosil bych ten obrázek, chtěl bych vám něco ukázat. Co na tom obrázku vidíte? Jestli si vzpomenete. No výborně, někteří z vás jsou všímaví, ale na první pohled by se mohlo říct, je tady nějaké jezero a nějaký pár. Říká, kde je Bůh v mém životě? Já ho nikde nevidím. V minulosti jsem ho nikde neviděl, v přítomnosti ho nikde nevidím. A přitom se dívám a nikde nic nevidím. Ale přitom na celou dobu ještě někdo je, někdo třetí. A jak jste říkali, je tam to miminko, to dítě. Nevím, jestli jste si ho všimli, ale to miminko dítě je tehdy, když se trošku na něj podíváte s odstupem. A tady vidíte hlavičku, ručičky, nožičky, zadeček, tady zádička, tam takhle prostě schoulené, tam můžete se ještě podívat na ty papíry, ještě jednou, na celou dobu je. Člověk má tendenci dívat se na to, co má přímo před očima a přitom nevidí něco, co má před očima mnohem víc, mnohem více. Stejně tak my si říkáme, u nás doma žádný Bůh nezazvonil na zvonek, Ježíš k nám nepřišel. A úplně přehlížíme to, že v našem životě byl. úplně přehlížíme ten velký obraz, který se nám objevuje v životě, když se podíváme do minulosti. My jsme Boha neskusili, anebo jsme zapomněli na to, jak jsme ho zkoušeli. Dalším způsobem, jak poznat Pána Boha, je síla modlitby. Chtěl bych se s váma podělit o jednu zkušenost, co jsem zažil, nebo ne přímo já, ale jedna moje blízká kamarádka. Mé kamarádce se narodilo dítě, ale už od narození to byl takový chudáček nedochůdče. To bubenek, malinkatej, když se narodil, já jsem byl taky sice bubenek a malinkatej, ale nebyl jsem na to tak špatně jako ten chud. Ale on rostl. A jak rostl postupně, měl 3 roky, 4 roky, tak si všímali, že on je strašně často nemocný. Pořád pokašlával, pokuckával, měl stále rýmu, soplilo mu to pořád všude, kam chodil. Když se ve školce objevila nějaká nemoc, hnedka ji chytil on. To prostě takové nedochůdče. No a ta rodina, ona žila na domečku a blízko Národního parku. A měli 2 dalmatýny. A ti 2 dalmatýni to byli miláčci celé rodiny. Jenomže jednoho dne oni zapomněli otevřené dveře od zahrádky. Ty dalmatíni využili té příležitosti a utekli ven. Utekli pryč. A zběhli někam, nikdo neví kam. Tak ta rodina celá smutná vyvěsila plakátky, kdo najde dalmatýny naše, tak dostane odměnu. A vyselo to tam týden, 14 dní, 3 týdny a po dalmatýnech ani stopa. A oni si říkali, no, tak to už je špatné. A děti brečeli, oni se snažili je najít. Ale v tu chvíli si babička jich vzpomněla, že kdysi četla v novinách o nějaké paní ze Slovenska a ta paní prý dokáže najít věci na dálku, aniž by tam byla. No tak ta babička ji teda zavolala a říká jí, že ztratili ty dalmatiny a tak dál. No a ta paní říká, dobře, já si vemu mapu České republiky, teď si vzala mapu České republiky tam, po telefonu, vzala kivadélko, virguly, znáte to možná někteří, začala kroužit nad tou mapou a představte si, že to kivadélko se zastavilo na jednom bodě, tam uprostřed nějakého zeleného fleku na mapě a tam stálo. A ona říká, ano, už to cítím. Vaši dalmatyni jsou na těchto souřadnicích a teďka jim dala ty souřadnice GPS, jak to dneska známe, ať to zkusí se tam podívat. No tak jo. Oni teda šli do toho lesa, šli asi 4 hodiny, než se na to místo dostali, protože to bylo fakt daleko. A představte si, tam u jednoho dubu, když přišli na takovou mítinku, uprostřed lesa, seděli 2 dalmatyni. 2. A byli to oni. Tak ta babička si to pamatovala a říkala si, no, tak to asi funguje. To je zajímavé. Jenomže po nějakém čase, protože ten chudáček byl furt nemocný, ten syn, jej, tak ta babička komunikovala dál s tou paní a ona se dozvěděla, že dokáže dokonce léčit lidi. A jednoho dne, protože ta paní, která měla ty syny, ona byla věřící, a věděla, že by s tím asi moc nesouhlasila, tak se domluvili na jedné věci. Byl pátek a ona řekla, prosím tě, můžu si říct vnuka, že půjdeme na procházku spolu, jen tak do lesa. A ona říká, jo, jasně, budu ráda, aspoň uklidím na sobotu, skvěle, tak si ho vem. A oni se teda vydali, že půjdou na procházku do lesa. Ale oni byli už předem domluveni s tou paní ze Slovenska, že ona, ta babička, přivede toho svého vnuka na určené místo, které řekla ta paní. Tak ta babička s tím vnukem přišla někam na to místo, teď tam stála, ale oni byli domluveni, že v tu chvíli ona začne působit na dálku na toho vnuka. Stáli, čekali, co se bude dít. A nic nebylo. Mezitím ta moje kamarádka, ona byla doma a uklízí, vytírá podlahu a najednou nějaká silná, utkvělá myšlenka, silný vnitřní hlas říká, teď
všeho nech a modli se. Modli se. A ona uklízí a říká si, taková hloupost, proč bych se měl teďka modlit, prostě uklidu, že jo, tak večer se modlím, to bude stačit. A uklízí dál. Ta myšlenka jí furt říká, všeho nech a modli se. Modli se. A ona říká, nejsem blázen, nebudu tady poslouchat nějaké prostě hlasy utkvělé v hlavě, jo, myšlenky. A uklízí dál. A ten hlas po třetí říká, modli se za svého syna. Tak ona teda přestala uklízet, i když to vypadalo divně. Manžel se na ní díval, co se s ním děje. A on říká, promiň, ale cítím, že se musím modlit za našeho syna. Tak poklepla, začala se modlit. Mezitím modlila se.
Ta babička s tím vnukem stojí a čeká, co se bude dít.
A pojď se nic neděje. Za chvilku přijde telefonát.
A ona říká, prosím tě, já se soustředím, ale nevím, prosím tě, dej mi k telefonu toho svého vnuka. Ona mu dala k telefonu, ta paní se soustředuje a po chvilce tak naštvaně, takovým jako nazlobeným hlasem říká, prosím tě, dej mi zase babičku, jo? Tak ten vnuk jí dal zase babičku. A on říká, já se snažím posílat tu energii. Není náhodou někdo z vaší rodiny věřící, křesťan? A ona říká, no je, proč se ptáš? Moje dcera. A ona říká, já cítím, že můj duch je slabší než ten duch, co chrání toho syna. A já nemůžu působit na něho přes toho ducha. Něco mi brání, nějaká větší síla a já to nedokážu. Něco mi brání. A tehdy v té chvíli, když potom se vrátili a dozvěděli se to, věděli, že Boží duch tady je. Je tu skutečný a můžeme si na něj šáhnout. Protože ne každý, kdo dělá dobro a kdo léčí, on to sám neví, ale neznamená to nutně, že stojí na straně dobra a Boha. Protože pokud chcete na něco udělat dobrou reklamu, aby vám někdo naletěl na něco, musíte něco mu dát. A Satan často používá dary léčení nebo peněz, pomáhání lidem proto, aby si získal lepší jméno, aby lidé mu uvěřili. Ale na ducha Božího si nepřijde. On moc dobře ví, kdo to je. A tehdy ta moje kamarádka říká, já jsem si na Pána Boha šáhla, já vím jistě, že existuje. Já vím, že je. A modlitba je jedním ze způsobů, jakým můžeme zjistit, že Bůh skutečně existuje. Je to síla modlitby. Tak nyní právě teď stojíš před zavřenou bránou a klíč máš v ruce ty. Jestliže řekneš, Pane, chci, abys byl v mém životě pánem a králem, odpusť mi mé hříchy a proměňuj mne a moji povahu ke tvé lásce, tak v té chvíli odemykáš bránu. Je to počátek poznávání Boha. Tam je začátek cesty každého křesťana v tom bodě, když řekne, Ježíši, staň se mým pánem, chci tě poznávat, odpusť mi prosím mé hříchy, dej, ať jich lituju, protože já jich ani nelituju, dej, ať jsem silný, protože já nemám ani sílu bojovat, dej mi všechno, co nemám, jsem na tobě odkázaný. V té chvíli začíná cesta poznávání Hospodina, toho, kterého nikdo nikdy neviděl, ale přesto my se na něj podívat můžeme. Pamatujete, vzpomínáte si ještě na ten příběh, o kterém jsem mluvil na začátku, o tom klukovi, který byl zahořklý. Víte, s tím otcem to šlo velmi z kopce, nebyl schopen se postarat o svého syna a byl mu odejmut. A v té chvíli, jako by se v jeho životě ještě více něco zlomilo než předtím, byl totálně zoufalý. A byl natolik zoufalý, že nebyl schopen žít. Ztratil práci, začal utápět svůj žal v alkoholu, začal pít, aby zapomenul na všechno, co musel prožít. A došlo to až tak daleko, že nejen ztratil práci a začal pít, ale také ztratil domov. Začal žít na ulici. Stal se z něho bezdomovec a klesl velmi, velmi nízko. Ale celou dobu v jeho srdci zůstala jediná touha. Miluji svého syna, mám ho rád. A i když věděl, že se o něho nemůže postarat, snažil se ho vidět každý den. A byl v tom hloučku těch bezdomovců, kteří čekali na něj, vždycky, když šel kolem do školy. A ten syn plný nenávisti a hořkosti, vždycky, když ho míjel, tak mu nadával a plival na něj. Ale tomu otcovi nemohlo nic zabránit, aby ho přestal mít rád. Každá sekunda, každá chvíle, kdy ho mohl spatřit, byla pro něj úžasným zážitkem. Celou dobu tam byl, i když ho jeho syn vůbec neviděl. Celou dobu tam pro něj byl. A nejenom to, že tam byl, ale byl nenáviděn, opomíjen, zapomenut. Celou dobu je tady náš nebeský otec. A my chodíme kolem něho, pliváme na něj, nadáváme mu, zapomínáme na něj, odcházíme od něho. Ale jemu nemůže nic zabránit, aby nás přestal milovat. Nic nemůže v našem životě být tak hrozné, aby na nás Bůh zapomenul, protože je to náš otec. Nebuď slepý vůči Boží lásce, nebuď k němu hluchý a dovol Duchu Svatému, aby ti dal důvod věřit, aby si na něj mohl šáhnout. Amen.